Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Rupert Murdoch អ្នកបង្កើតបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ចុះចេញពីតំណែងជាប្រធាន News Corp និង Fox Corp តើកម្មវិធីខ្លាឃ្មុំ Panda យក្សនៅអាមេរិកជាជនរងគ្រោះនៃភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមែនទេការយកពន្ធលើប្រាក់ចំណេញមូលធនបង្កជាក្តីបារម្ភមួយចំនួនក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចបញ្ជាក់ឯកសារដើមដល់គណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គឈានដល់កតិកាស្តីពីការចែករំលែកទិន្នន័យប្រតិបត្តិការទំនប់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គលោក Rupert Murdoch អាយុ92ឆ្នាំជាប្រធានបណ្ដាញព័ត៌មានដែលបានបង្កើតបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News និងចុះចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំទាំងក្រុមហ៊ុនមេនិងការកាន់កាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន News Corp របស់លោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជិនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox បានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាលោក Murdoch នឹងក្លាយជាប្រធានកិត្តិយសរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីររបស់លោកលោក Lachlan ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកនឹងក្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុន News Corp ហើយនឹងបន្តជាប្រធានការិយាល័យប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Fox Corp លោក Lachlan Murdoch បាននិយាយថាយើងដឹងគុណដែលលោកធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសហើយដឹងថាលោកនឹងបន្តផ្ដល់ការប្រឹក្សាដ៏មានតម្លៃដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះក្រៅពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News លោក Murdoch បានចាប់ផ្ដើមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Fox ដែលប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយជោគជ័យលើកដំបូងតទល់នឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ធំៗ3គឺ ABC, CBS និង NBC លោកក៏ជាម្ចាស់កាសែត Wall Street Journal និងកាសែត New York Post ផងដែរលោក Murdoch មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពអភិរិយនិយមជាទីកន្លែងដែលបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News Channel ក្លាយជាទូរទស្សន៍ដ៏មានឥទ្ធិពលនឹងនយោបាយរបស់ជាតិចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1996មកលោក Murdoch បានសន្យានៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់ពួកបុគ្គលិកថាលោកនឹងនៅបន្តតាក់ទិននឹង Fox លោក Murdoch បានសរសេរថាក្នុងទូរនីតិថ្មីរបស់ខ្ញុំអាចធានាអស់លោកអ្នកថាយើងនឹងតាក់ទិនជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងការប្រគល់បច្ចេកញខាងកំណត់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជាសហគមន៍ហើយខ្ញុំនឹងក្លាយជាសមាជិកសកម្មម្នាក់របស់សហគមន៍យើងខ្ញុំនឹងមើលការផ្សាយរបស់យើងដោយល្អិតល្អន់អានកាសែតនិងគេហទំព័រនិងសៀវភៅរបស់យើងដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតมันមានការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗថាតើហេតុអ្វីបានជាលោក Murdoch ប្រកាសចុះចេញនៅពេលនេះទេហើយចៃដន្យវាជាសព្ទាដែលលោក Michael Wolff អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកសរសេរប្រវត្តិលោក Murdoch និងបោះពុំសិភៅដែលមានចំណងជើងថាទីបញ្ចប់នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ដែលនិយាយពីការសង្ស័យនានាអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងដល់បណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះនៅពេលដែលប្រធានក្រុមហ៊ុននេះចាកចេញពីក្រុមហ៊ុននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្លាឃ្មុំ Panda យក្សដែលរស់នៅសួនឧទានស្មីតសូនៀនក្នុងទីក្រុង Washington អស់រយៈពេល23ឆ្នាំនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញនៅចុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA ប ិនិត្យមើលសកម្មភាពការទូតដែលនាំពួកវាមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបៀបដែលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សថ្មីអាចជះឥទ្ធិពលដល់អនាគតរបស់ប្រភេទសត្វនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួយសេចក្តីប៉ាយសម្រួលដូចតទៅ
Now I'm going to លើនេះខ្ញុំបង្ហាញខ្លាឃ្មុំ Panda យក្សមួយគូនេះដល់ប្រជាជនអាមេរិក
ខ្លាឃ្មុំស៊ីងស៊ីងនិងលីងលីងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1972អំណោយដ៏កម្រពីចិនគឺជាសញ្ញានៃសុឆន្ទៈនិងអំណាចទុនបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះគឺលោករីឆាដនីកសននិងភរិយាបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រចាំរដ្ឋនៃចិនលោកដេនីសវ៉ៃដឺសាស្ត្រាចារ្យរងសាកលវិទ្យាល័យចចថោនមានឯកទេសផ្នែកទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនបានថ្លែងថា
It created very much a impression of China that was different
វាបានបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះចិនដែលខុសពីការចាប់អារម្មណ៍មិនល្អលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីបេឬតំបន់ស៊ីនជាង
នៅឆ្នាំ1984នៅពេលដែលខ្លាឃ្មុំយក្សត្រូវបានប្រកាសថាជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនោះទីក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្តើមឲ្យខ្ចីខ្លាឃ្មុំជាជាងផ្ដល់អំណោយកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល10ឆ្នាំតម្លៃរហូតដល់10លានដុល្លារបានកើតមានឡើងលោក Wilder ថ្លែងថា
They decided that in order to help with panda conservation in ChinaThat they would
ពួកគេបានសម្រេចចិត្តថាដើម្បីជួយអភិរក្សខ្លាឃ្មុំ Panda នៅចិនពួកគេនឹងយកកម្រៃសួនសត្វសុកចិត្តបងថ្លៃពីព្រោះវាតាក់ទាញអ្នកទស្សនាន
ៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងស្រាវជ្រាវនៅបង្កាត់ពូជខ្លាឃ្មុំ Panda Mai Song និងទីយេនទីយេនបានចាប់ដើមរស់នៅក្នុងសួនសត្វជាតិ Smithsonian នៅទីក្រុង Washington ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2000មិនមែនមានតែពួកវាទេដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរយៈនោះអ្នកស្រី Deborah Selickson អតីតអ្នកប្រឹក្សាប្រធានជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងសុខភាពនៅស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ញល់ថាន
ៅសួនសត្វអាត្លង់តាមានមួយគូខ្លាឃ្មុំនៅ Memphis និង San Diego បានត្រឡប់ទៅចិនវិញហើយ
ខ្លាឃ្មុំ Panda ដ៏ធំនៅទីក្រុង Washington និងកូនរបស់វាឥឡូវនេះត្រូវរំពឹងថានឹងទៅប្រទេសចិនវិញនៅចុងឆ្នាំនេះមានការសន្និដ្ឋានខ្លះថាភាពតានតឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខរវាងអាមេរិកនិងចិនអាចជាចំណែកនៃការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Wilder បានថ្លែងថា
I do think that American scientists are quite willing to engage with Chinese scientists on many of these issues
ខ្ញុំគិតថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកពិតជាមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនហើយមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនយោបាយទេប៉ុន្តែជាអកុសលប្រព័ន្ធចិនពិបាកទប់វិទ្យាសាស្ត្រដោយឡែកពីនយោបាយ
អញ្ញាធិបតេយ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនឆ្លើយតបសំណើរបស់ VA សុំការអធិប្បាយទេអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាជោគជ័យនៃការបង្កាត់ពូជនិងការខិតខំអភិរក្សផ្សេងផ្សេងទៀតនៅសួនសត្វសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរត្រូវមើលរំលងទេសួនសត្វបានជួយកែលម្អស្ថានភាពរបស់សត្វពីជិតផុតពូជទៅជាងាយរងគ្រោះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថាវាដល់ពេលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីអ្នកសី Selection ពន្យល់ថា
I think the public understands more now than it did back then
ខ្ញុំគិតថាសាធារណជនយល់កាន់តែច្បាស់នៅពេលនេះថាសួនសត្វមិនមែនជាកន្លែងដែលអ្នកអភិរក្សសត្វដូចនៅក្នុងព្រៃនោះទេអ្នកត្រូវការពីកន្លែងពួកវារស់នៅនិងបង្កាត់កូនជាដើម
សួនសត្វ Smithsonian គ្រូនឹងរៀបចំពិធីខ្លះនៅទីក្រុង Washington ដើម្បីលាខ្លាឃ្មុំ Panda សួនសត្វអត្លង់តាក៏បានប្រកាសថាខ្លាឃ្មុំ Panda យក្សចំនួន4ក្បាលរបស់ខ្លួននឹងវិលទៅចិនវិញនៅឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថានឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញមូលធនដែលកម្រិតចំនួន 20% ចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024ការប្រកាសនេះនាំឲ្យមានបាតុកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននិងអ្នកជំនាញវិស័យអចលនទ្រព្យដែលក្នុងនោះមានការបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើពលរដ្ឋដែលខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីទិញលក់អចលនទ្រព្យក្នុងរយៈពេលខ្លីលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រកាសថារដ្ឋនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពន្ធលើប្រាក់ចំណេញមូលធនចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024បង្កឲ្យមានការប្រតិកម្មនិងការលើកមតិចម្រុះមួយចំនួនក្នុងនោះមានការមិនពេញចិត្តដោយបារម្ភអំពីផលចំណេញនៃការទិញលក់អចលនទ្រព្យទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញវិស័យអចលនទ្រព្យមើលឃើញទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃការប្រមូលពន្ធចំណេញមូលធន 20% ពីការលក់ឬផ្ទេរអចលនទ្រព្យ អ្នកជំនាញបញ្ជាក់ពីរូបភាពវិជ្ជមាននៃការប្រមូលពន្ធនេះនឹងបង្កើនតម្លាភាពក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលធ្វើឲ្យវិស័យនេះរឹងមាំជាពិសេសឯកបន្ថយការទិញលក់អចលនទ្រព្យរយៈពេលខ្លីដើម្បីចំណេញដោយទទួលបានមកវិញនៅអ្នកប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដដោយឡែកត្រង់ចំណុចអវិជ្ជមានវិញអ្នកជំនាញថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋដែលខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីទិញលក់អចលនទ្រព្យក្នុងរយៈពេលខ្លីព្រោះមិនបានចំណេញនឹងធ្វើឲ្យការទិញលក់អចលនទ្រព្យថយចុះបន្តិចផងដែរលោកនួនរទ្ធីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Khmer Foundation Appraisal ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានពន្យាពេលមិនប្រមូលពន្ធមូលធននេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយលោកបន្តថាការបង់ពន្ធមូលធននេះមិនមែនមានតែប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកបញ្ជាក់ទៀតថាការបង់ពន្ធលើពន្ធមូលធននេះគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលការលក់ដូរអចលនទ្រព្យទទួលបានផលចំណេញប៉ុណ្ណោះនិងដើម្បីបង្ហាញតម្លាភាពរវាងអ្នកចុះបញ្ជីរកស៊ីត្រឹមត្រូវនិងអ្នកមិនបានចុះបញ្ជី
ហើយចំពោះខ្ញុំជាវិស័យអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាមិនមានបញ្ហាអីប៉ះពាល់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនយើងតបច្បាប់ក្រុមហ៊ុនយើងនិយាយសុខស្រាប់នៅតែបង់ពន្ធរហូតតាមកម្ដានរួមមកអញ្ចឹងណាហើយវាមិនជាបន្ទុកអីធំដុំទេសម្រាប់ការរកស៊ីរបស់យើងដោយសារតែយើងចំណេញមកយើងបង់ពន្ធយើងខាតតែមានបង់ពន្ធណាអញ្ចឹងគេទាមទារតែឲ្យតម្លាភាពឲ្យតែយើងឃើញថាយើងមានតម្លាភាពយើងអាចខ្លាចនឹងការធ្វើការរកស៊ីបង់ពន្ធទេ
តាកតងនឹងការប្រកាសប្រមូលពន្ធលើចំណេញមូលធនចំនួន 20% នេះពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងពីការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេតាមបណ្ដាញសង្គមដែលអ្នកខ្លះថាពួកគេបានខ្ចីលុយធនាគារយកទៅទិញអចលនទ្រព្យដើម្បីទុកចំណេញប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបង់ទាំងការប្រាក់ធនាគារនិងត្រូវបង់ពន្ធ 20% លើប្រាក់ចំណេញបែបនេះទៀតអ្នកស្រីអានសុធីដាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Propnex Cambodia ប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើរដ្ឋប្រមូលពន្ធចំណេញមូលធននៅឆ្នាំ2024គឺក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍មិនប្រឈមឬប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះទេដោយសារតែអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះបានគិតរួចជាស្រេចចំពោះពន្ធចំណេញមូលធននេះប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យការលក់អចលនទ្រព្យធ្លាក់ចុះបន្តិចអ្នកស្រីអានសុធីដាមើលឃើញថាការប្រមូលពន្ធចំណេញមូលធននេះរដ្ឋអាចមានចំណូលច្រើនដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាការប្រមូលពន្ធបែបនេះនឹងកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកទិញលក់អចលនទ្រព្យរយៈពេលខ្លីដើម្បីចំណេញ
ចំណុចល្អមួយទៀតហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងកាត់បន្ថយ speculator អ្នកវិនិយោគដែលគាត់ទិញលក់បើសិនជាគាត់មានពន្ធមូលធនហ្នឹងគាត់ត្រូវពិនិត្យពេលក្នុងការទិញលក់ឲ្យពួកឯងគាត់ត្រូវបង់ពន្ធខ្ពស់អញ្ចឹងក៏ទទួលបានអ្នកវិនិយោគល្អមានន័យថាអ្នកដែរមិនមែនទិញលក់ចំណេញវាធ្វើឲ្យបំពេញតម្លៃឯកាក្រប
អ្នកស្រីបន្តថែមថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីទិញលក់អចលនទ្រព្យក្នុងរយៈពេលខ្លីឬទិញលក់ត្រឹមរយៈពេល1ឆ្នាំនោះវានឹងពិបាកចំណេញលុះត្រាតែទិញដោយទុករយៈពេលយូរឆ្នាំទើបពលរដ្ឋអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញមួយចំនួនដែលសារតែកំណើនតម្លៃអចលនទ្រព្យតាមឆ្នាំនីមួយៗអ្នកស្រីថ្លែងបន្តថា
តែនិយាយនិយាយថាគាត់ខ្ចីលុយធនាគារយកមកវិនិយោគលើវិស័យសន្តិភាពគឺប៉ះពាល់ពោះខ្លាំងហើយបើសិនជាកម្ចីពីធនាគារអាចនិយាយថា 8% តែឲ្យថែមជាមួយនឹងពន្ធបឋមត្រា 4% ហើយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញអាចនិយាយថាបើនិយាយជា rate នៃតម្លៃលក់គឺតែ 4% អញ្ចឹងគាត់ថាមួយឆ្នាំគឺ 16% ចាក់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ទិញលក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺគាត់ត្រូវតែឲ្យមានអាចមានគូលើទី 16% មិនគាត់លក់បាន
បើតាមអ្នកស្រីអានសុធីដាប្រសិនបើរដ្ឋចង់ប្រមូលពន្ធផងនិងចង់ធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យរីកចម្រើនផងរដ្ឋគូពិចារណាកំណត់ភាគរយនៃការយកពន្ធមូលធននេះតាមកម្រិតនៃការទិញលក់អចលនទ្រព្យដោយករណីក្នុងការទិញលក់អចលនទ្រព្យធ្វើឡើងក្រោម2ឆ្នាំតម្រូវឲ្យយកពន្ធចំនួន 20% ប៉ុន្តែក្នុងករណីទិញលក់អចលនទ្រព្យធ្វើឡើងលើពី2ឆ្នាំគួរតែយកត្រឹម10ឬ5%អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេងសានប្រាប់ VOA ថាឆ្នាំ2024គឺជាពេលវេលាសមរម្យដើម្បីប្រមូលពន្ធចំណេញមូលធនដែលរួមទាំងអចលនទ្រព្យផតិសន្យាទ្រព្យវិនិយោគកេរឈ្មោះអាជីវកម្មកម្មសិទ្ធិនិងរូបិយប័ណ្ណបរទេសលោកបញ្ជាក់ជាអសរថាការអនុគ្រោះពន្ធលើចំណេញមូលធនក្រៅពីអចលនទ្រព្យនៅឆ្នាំ2024ជាពេលវេលាសំស្របមួយព្រោះកន្លងមកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយដល់សាធារណជនតាមរយៈកម្មវិធីសិក្ខាសាលាកម្មវិធីពន្ធដារកម្ពុជាកម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារឬកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីសាធារណជននិងអ្នកជាប់ពន្ធបានយល់ដឹងអំពីពន្ធនេះ នៅក្នុងកម្មវិធីស្តីពីការយល់ដឹងអំពីពន្ធដារដែលរៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកគង់វិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7មិនមានការបន្តពន្យាពេលលើការប្រមូលពន្ធលើចំណេញមូលធននេះទេអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការប្រមូលពន្ធនេះនៅដើមឆ្នាំ2024លោកគង់វិបុលបានការពៀថាការប្រមូលពន្ធលើចំណេញមូលធននេះនឹងមិនប៉ះពាល់វិស័យអចលនទ្រព្យនោះទេដោយសារតែការទិញនិងលក់ចំណេញទើបត្រូវដកយកប្រាក់ចំណេញ 20% សម្រាប់បង់ពន្ធលោកបន្ថែមថាការបង់ពន្ធចំណេញមូលធន 20% នេះតម្រូវឲ្យអ្នកលក់អចលនទ្រព្យជាអ្នកបង់ដែលខុសគ្នានឹងការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា 4% ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកទិញអចលនទ្រព្យជាអ្នកបង
់ប៉ុន្តែសួរថាប៉ះវិស័យអចលនទ្រព្យអត់វិស័យចំណាត់ទ្របនេះគឺបងជាកញ្ចប់បងឯងគេបានគិតគូចំណេញមូលធននៅក្នុងនឹងរួចទៅហើយកន្លងទៅគេបានបងហើយប្រាក់ចំណេញហ្នឹងមានថាអាពុនប្រាក់ចំណេញហ្នឹងបើហូស៊ីក្នុងវិស័យហ្នឹងចំណេញគឺខាតគេធ្វើបញ្ជីស្នាមបងពុនរួចទៅហើយមិនថាចាំតែ2024នឹងត្រូវបងទេពីព្រោះគាត់រកស៊ីខាងវិស័យចំណាត់ទ្របគឺគេគិតពុនឬប្រាក់ចំណេញអាចចំណេញការលក់ចំណេញមូលធនហ្នឹងវាបោកចូលគ្នានឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់មានប៉ះពាល់អីទេយើងខ្ញុំបានបង់ជាកញ្ចប់បង់ជាបីបានគិតគូររួចទៅហើយនៅក្នុងហ្នឹងពុន
លោកបន្ថែមថា
អ្វីដែលអនុវត្តទូទៅសម្រាប់ប្រជាជនសាមញ្ញទូទៅនេះដែលមានចំណាក់ទ្រព្យរាប់សិបលានដុល្លារដែលលក់ទៅហើយចំណេញបានផលមកច្រើនវាកាតព្វកិច្ចដល់ពេលត្រូវបង់ពុនហើយ
បើតាមលោកគង់វិបុលការប្រមូលពន្ធមូលធននេះគឺដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពប្រជាជននិងការបើកប្រាក់វិវត្តដល់មន្ត្រីរាជការលោកបន្ថែមថាក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលបានយកលុយពន្ធមកទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកលើកឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងអូស្ត្រាលីយកពន្ធចំណេញមូលធននេះរហូតដល់40-50%
ហើយបើយើងបង់ពន្ធទាំងអស់គ្នាប្រទេសយើងមានអីអភិវឌ្ឍអ្នកខ្លះមានឡានជិះទំនើបប៉ុន្តែរកខ្នល់បើគ្មានធ្វើម៉េចទៅជិះក្នុងផុកអញ្ចឹងសូមគិតមើលផងសាធារណជនមួយចំនួនគិតផងអូវិស័យការពារជាតិវិស័យសន្តិសុខមានណាក៏ពពកចោរកម្មពេញស្រុកពេញតែគ្មានសន្តិសុខមានអីគ្មានប្រាក់ខែបើកឲ្យពួកមន្ត្រីនគរបាលពួកកងការពារជាតិទាំងអស់ហ្នឹងតើមានយន្តការអីទៅការពារសន្តិសុខជូនជាប្រវត្តិបានអូដូចកូវីដអញ្ចឹងប្រវត្តិគ្មានលុយងាប់ពេញភូមិរដ្ឋាភិបាលមិនដឹងថាទៅធ្វើម៉េចទេអានេះលុយដែលយើងប្រមូលបានមកនេះគឺជួយជីវិតបងប្អូនដែលទូទាំងប្រទេសនេះមិនតែជួយបរទេសទៀតជួយទាំងបរទេសទៀតបាទជនបរទេសនៅក្នុងស្រុកចាក់ឲ្យហ្វ្រីទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោកន្លងទៅនេះយកលុយពីណាទិញវ៉ាក់សាំងទិញអីនេះសុំគេផងទិញផងអីផងនេះដើម្បីអីប្រជាជនទាំងអស់គ្នាន
ាយកអង្គការសម្ព័ន្ធភាពគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យលើកឡើងថាការប្រមូលពន្ធផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋគឺការប្រមូលថវិកាក្នុងការជួយសម្រាលជីវភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រយោជន៍រួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងតម្រូវការណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការលោកបន្តថាការរីកគុណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការប្រមូលពន្ធមូលធននេះគឺជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការប្រមូលពន្ធថ្មីណាមួយគួរតែមានការគិតគូរពីពេលវេលានិងស្ថានភាពនៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នករកស៊ីឬធ្វើចំនួនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាការប្រមូលពន្ធនៃដែលថ្មីពន្ធទៅលើមូលធននេះខ្ញុំយល់ថាគួរតែជាការគិតគូរអំពីពេលវេលាសមរម្យសម្រាប់ការប្រមូលពន្ធនេះដោយសារតែអីដោយសារតែទីមួយបើយើងមើលទៅស្ថានភាពនៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នករស់ស៊ីបានន័យថាអ្នកដែលរស់ស៊ីដូចជាការគួចជេការទិញដីឃ្លីទុកលក់ក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលមួយចំនួនដែលថាបានមកពីផលចំណេញហ្នឹងពេលវេលានេះជាពេលវេលាដ៏លំបាកមួយតាមដែលខ្ញុំមើលវាឃើញមានជីវកម្មតូចធំមួយចំនួននោះបានបាត់ទ្វារឬក៏រស់ទាំងលំបាកអីជាដើមណា
លោកសនជ័យបន្តថាដើម្បីធានាបាននូវដំណាលភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវថាពុនដែលប្រជាពលរដ្ឋបងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានការជជែកដេញដោលរហូតដល់ថ្នាក់កម្រិតសភានិងពិនិត្យមើលពីការចំណាយថវិកាជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ចឹងដើម្បីធានាថាលុយពន្ធដែលពលរដ្ឋបង់ទៅនេះត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យមានតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវឬក៏កិច្ចការភាពនេះគេចាំបាច់ត្រូវជំរុញឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ការជជែកដេញដោលតាំងពីកម្រិតរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ទៅសភាដើម្បីធានាថាថវិកាជាតិនៃឆ្នាំនីមួយៗនឹងមានការឆ្លើយតបមានយន្តការតម្លាភាពដើម្បីធានាថាថវិកានោះយកទៅប្រើឲ្យចំគោលដៅ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2020ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីពីពន្ធលើចំណេញមូលធនប៉ុន្តែមិនទាន់អនុវត្តភ្លាមៗឡើយក្នុងកំឡុងពេលកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចពន្យារពេលអនុវត្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2023រីឯការប្រជុំធានីភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសាជាថ្មីដើម្បីរកច្រកចេញពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញឲ្យបញ្ជាក់ឯកសារដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែបញ្ជាក់ថាមិនអាចចេញលិខិតនិសានុកូលកម្មឡើងវិញដល់គណៈបកជំទាស់លោកហាណូយរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយជំនួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរបរិទ្ធលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែមិនអាចផ្តល់ឯកសារដើមឬនិសានុកូលកម្មដល់គណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីគណៈបកអាចបង្ហាញទៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតពេលក្រោយទៀតបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកហេតុផលថាការមិនអាចចេញឯកសារដើមជាទុតិយតាបានដោយសារតែរនាំងផ្លូវច្បាប់ហេតុផលនេះត្រូវបានលោកគឹមសួរបរិទ្ធចាត់ទុកករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
ជួងប្រាប់យើងថាគាត់អត់មកពីបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាចាយមិនវិញមានទៅរឿងនយោបាយហើយអត់ចាំបាច់លើអីផ្សេងទៀតតែបច្ចេកទេសអ្នកដែលទទួលការងារបច្ចេកទេសថាគាត់អត់សមត្ថភាពធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអានឹងផុតបច្ចេកទេសវាមានទៅរឿងនយោបាយអូនន
ៅពេលសួរថាតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងធ្វើយ៉ាងណាបន្តទៀតលោកគឹមសួរបរិទ្ធថ្លែងថាគណៈបកនឹងរិះរកមធ្យោបាយផ្សេងដើម្បីធានាថាខ្លួនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកក្រោយបានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហុនដែលបានជួបជាមួយមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងបញ្ញត្តិច្បាប់មិនមានចែងអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចេញច្បាប់ដើមឡើងវិញដល់គណៈបកនយោបាយឡើយ
អញ្ចឹងចំណុចមានប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារយើងក្នុងការដែលសិក្សាខ្លួនច្បាប់ពីអត់មានផ្លូវអីផ្សេងទៀតទេ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងថាជារឿងនយោបាយលោកប៊ុនហ៊ុនថាវាជារឿងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅដោយសារគ្មានឯកសារដើមបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនតែងតែបញ្ជាក់ថាឯកសារដើមប្រកាសលេខ193ដែលជាឯកសារចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងពីឆ្នាំ1998គឺបានបាត់នៅអំឡុងឆ្នាំ2017នៅពេលដែលស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយហើយពេលនោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាធម្មនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចូលទៅយកឯកសារໄວទាំងអស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះអះអាងថាគណៈបកបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីសុំច្បាប់ដើមឬសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតនគរកម្មនៃប្រកាសលេខ193នោះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែគណៈបកមិនទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ឡើយទើបជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈបកបាត់បង់ឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសចិនបានសម្រេចដាក់ឲ្យមានការចែករំលែកទិន្នន័យពីតំបន់ទំនប់មេគង្គខាងលើដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីប្រតិបត្តិការអាងស្តុកទឹកនៅលើទន្លេមេគង្គលំហូរទឹកនិងការបញ្ចេញទឹកក៏ដូចជាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងដើម្បីកាត់បន្ថយនិងសម្របខ្លួនទៅនឹងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសទន្លេមេគង្គឡានឆាងទាំង6បានអនុម័តលើអនុសាសន៍នៃដំណាក់កាលទី1នៃការសិក្សារួមគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងអាងស្តុកទឹកនៅលើទន្លេមេគង្គដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងៗទាក់ទិនលំហូរទឹកនិងការបញ្ចេញទឹកនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនេះបើតាមគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទន្លេមេគង្គទាំង6ក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមអ្នកជំនាញរួមមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរៀបចំឡើងក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាដើម្បីត្រួតពិនិត្យការសិក្សារួមគ្នាបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការស្ទង់មតិរួមឡានឆាងមេគង្គស៊ូវេការស្ទង់មតិរួមនោះនឹងមានការចោះទៅកាន់ទីតាំងសំខាន់ៗរួមគ្នារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនៅផ្នែកខាងលើហើយការសង្កេតជាច្រើននឹងកើតមានក្នុងនោះគឺការសង្កេតលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងសហគមន៍ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Brian Eller នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងកម្មវិធីធម្មពលធនធានទឹកនិងចីរភាពនៅវិជ្ជាបណ្ឌល Stimson ប្រាប់ VOA ថានេះជាដំណឹងដ៏ល្អមួយក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានផ្សេងៗពីទន្លេមេគង្គដោយលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅលើខ្សែទឹកទន្លេខាងលើមិនសូវចែករំលែកទិន្នន័យណាមួយជាមួយប្រទេសដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសំណីដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
សំខាន់ទៀតនោះទិន្នន័យនេះក៏ត្រូវចែករំលែកជាសាធារណៈផងដែរហើយមិនមែនជាអ្វីដែលមកពីរដ្ឋាភិបាលតែមួយនោះទេខ្ញុំជឿថាសហគមន៍ខ្លមឺទន្លេមេគង្គភាគច្រើនចង់ឃើញលទ្ធផលនៃការសិក្សារួមគ្នារវាង LMC និង MRC ដែលនឹងចេញផ្សាយនៅក្នុងខែតុលា
លោក Brian Eller បន្តទៀតថាប្រទេសចិនបានមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍តិចតួចបំផុតក្នុងការចែករំលែកនូវទិន្នន័យនិងព័ត៌មានពីប្រភពទឹកខាងលើដែលលោកថាទំនប់ទឹកខាងលើរបស់ប្រទេសចិនបានបង្កជាទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកថ្លែងក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
វាទំនឹងជានឹងបន្តទៅទៀតទោះបីជាមានការចែករំលែកទិន្នន័យទំនប់ទឹកក៏ដោយលុត្រាតែចិនចាប់ផ្ដើមដំណើរការទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនខុសពីមុន
យ៉ាងណាមិញបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានយល់ព្រមផ្ដល់ទិន្នន័យជលសាស្ត្រពេញមួយឆ្នាំដល់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលរួមចំណែកដល់ការឃ្លាំមើលទន្លេនិងការព្យាករណ៍ទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងប្រទេសមេគង្គកាន់តែល្អប្រសើរឡើងរបាយការណ៍ក៏បន្តថាក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំមកនេះប្រទេសចិនបានចែករំលែកទិន្នន័យទឹកភ្លៀងនិងកម្រិតទឹកទីតាំងទំនប់ចំនួន2នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គខាងលើដែលជាកន្លែងទឹកទន្លេហូរចុះក្នុងអំឡុងពេលនៃរដូវវស្សាដែលចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាលោកលុនពេជ្រតារានាយកប្រតិបត្តិអង្គការភូមិខ្ញុំដែលធ្វើការលើការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សបរិស្ថានលើកឡើងថាការចែករំលែកព័ត៌មានទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំង6នៃតំបន់ទន្លេមេគង្គជារឿងដែលប្រសើរពីព្រោះប្រទេសទន្លេមេគង្គនីមួយៗអាចនឹងត្រៀមវិធានការទប់ស្កាត់ទុកជាមុនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្នែកបរិស្ថាននិងធនធានទឹក
ការចែករំលែកនិងការសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសខាងលើនិងខាងក្រោមទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ហើយការចែកព័ត៌មានទាន់ពេលវេលានឹងហើយដែលជាជំនការមួយដ៏ល្អក្នុងការជៀបចំគ្រប់គ្រងទន្ទានទឹកនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចបង្កើតឡើងដោយកត្តាអាកាសធាតុដូចជាការអភិវឌ្ឍនានានៅតាមដងទន្លេមេគង្គយើងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងប្រទេសចិនបានធ្វើការរួមគ្នាលើកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនរួមទាំងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំការចែករំលែកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានសន្និសីទរួមនិងការសិក្សារួមគ្នានិងការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសលើការអភិវឌ្ឍធនធានទឹកការការពារបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.